تیجے ہردے چ وسے ہون گے تاں اے گل سمجھ لگدی ہے، تاں اس گل چوں آنند ملدا ہے، نہیں تے ہن بھجن دی گل کرن لگ جاؤ چپ کر کے واسیاں لین لگ جان گے، پاسیاں آئی جان گیا بھی کئی ہوں کہ نیند آتی ہے جدو پاٹھ کرنے پہ نیند آتی بھی نیند والی گولیاں نے جب جی صاحب جی تین سستی پی جاتی ہے، بس اندر چاہ نہیں اندر کھیڑا نہیں، دیکھو پیارے ہو جدو اندر چاہ ہوئے گا نا سمجھتے لئیے پہلا کرن کی لگے ہیں بہ گئے ہیں کر کی رہے ہیں، وہ پرتی اندر پیار تو پیدا کریے، باجا والا ہے کون جنوں ویکھنا چاہنا ہے جدے سرگن شریر روپی سرگن شریر دیدار چاہنا ہے کدے واسطے بہن لگا پہلا اندر وہ پیار تے ہووے اونوں سمجھتے لئیے پھر جدو بیٹھا گے پھر رس بنے گا پھر آنند بنے گا، دیکھا دیکھی کئی باری بہ جانے اسی کر کے سنگت وچوں سوجی ملدی آ کے ہولی ہولی سنگت وچ پتا لگتا ہے تے اندروں ہووے کوئی بلاؤن والا اندروں تڑپ ہووے او تے کھچیا چلا آئے گا پیار دی کھچ پاؤن والا ہووے، رائے بلار صاحب گرو نانک دیو صاحب جی دے ویلے جدوں تلوانڈی مہاراج صاحب رہندے سی، ہن آپاں کہنے رائے پوئے دی تلوانڈی گرو نانک دیو جی صاحب جی دا آگمن ہویا، رائے پوئے دی تلوانڈی نہیں گرمکھو او بن گیا ننکانا صاحب، اوتھے رہندا سی رائے بلار تے رائے بلار کہندا بابا نانکا اے رائے پوئے دی تلوانڈی پہلا ہی سی جدوں تو نہیں سی آیا، پہلا اے میرے پیو دے نام تے جانی جاندی سی پر جدوں تو تسی آ گئے اس رائے پوئے دی تلوانڈی نو آ کے کرپا کر کے چرن پائے نوازیا، اے ہن رائے پوئے دی تلوانڈی نہ رہ گئی اے میرے نانک دا ننکانا صاحب بن گیا، پیار بڑا کردا سی ستگرو نال جدوں مہاراج صاحب جی نو 20 روپیے دتے تے سودا کر آؤ تے گرو نانک دیو جی گئے بھکھے سادھواں نو پرشادا چکا کے موڑ آئے، انہاں دا مکھی سی سنت رین، سادھ جنے سادھو سی نا انہاں دا ایک مکھی سی سنت رین او دا نام سی، 20 روپیاں دا لنگر بابے نانک نے لایا ہے پہلی واری، او 20 دا ہی لنگر لایا جیڑا اج تک نہیں مکیا نہ کدی مکنا اے گرو نانک نے شروع کیتا ہے، اے ستگرو نانک دا لایا ہویا لنگر ہے گرمکھو 20 روپیاں دا لایا مکیا ہی نہیں نہ مکنا کدی، ہن مہاراج صاحب نے ویکھیا بھکھے سادھو نے راشن لیاندا پکایا لگے شکان تھالیاں رکھ دتیاں اگے ورتاؤن لگے تے سادھو آکھن لگے آپے شک لانگے تسی جاؤ، مکھی کہندا بل تو چلیا جا بھائی کیوں جی مینو سیوا کر لین دیو، کہندے نہیں اسی آپے شک لانگے، مہاراج چلے گئے واپس چلے گئے نال پوچھتے ہیں کہ جی موڑ کیوں دتا تسی گرو نانک نو، بالک بڑی سیوا کرتا سی او سادھو آکھن لگا سچی گل دسنا اپنے چیلیاں نو جے اے پرشادا ایدہ شکاؤندا رہندا میری گراہی اندر نہیں سی لنگنی میں ایدا تیج نہیں چل سکتا، ایدے وچ اک کھچ ہے ایدا تیج اینا پرتاپ اینا ہے دگ دگ کرتا چہرہ سورج وانگو چمکتا میں ایدہ تیج نہیں چل سکتا، یہ دے تیج دے سامنے اسی کچھ بھی نہیں، تے جدو واپس آئے تے پیو نے چپیڑا ماریاں پچھان نہیں سی نہ آئی، جیڑی اکھ رائے بلار دی سی جیڑی اکھ بھین نانکی دی سی او کلیان داس مہتا جی دی نہیں سی، او نہیں پچھان سکے، ہن ویکھو پیارے ہو اپنی اپنی شرط ہے، کوئی گرو گرنتھ صاحب جی نو کاغذ تے اکھر ہی سمجھدے نے، کئی مہاراج صاحب وجے گی کڑتال تے کولوں لنگ جان گے انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا بوئے چوں لنگ جان گے، پر کئی اے نے جڑے تن گرو گرنتھ صاحب جی نوں گرو نانک سمجھدے نے گرو گوبند سنگھ سمجھدے نے اپنا سب کچھ سمجھدے نے بھی یہی ساڈا سب کچھ ہے، اپنی اپنی شرط ہے، ہن جدوں مہاراج صاحب جی نوں لگیاں چپیڑا پین کلیان داس مہتا جی نو نہیں سی پچھان آئی بھی تمہیں برباد کر رہے ہیں پیسے، اس ویلے دوبارہ پھر سلطان پور بھیجیا سی نا جدوں تے رائے بلار گرو نانک دیو جی نو باہر پنڈ تو چھڈن چلیا آخ لگا ہے میرے گرو نانک لوگ تہاڈے چرن پاندے نے اسی کڈے اپاگے ہاں تہانوں ودیا کرن جا رہے ہیں، سلطان پور چلے ہو تسی بڑی دنیا دا بھلا کرنا ہے بڑی دنیا نو اتارنا ہے چلے ہو بڑا اوکھا دل تے پتھر رکھ کے توڑن لگیا پر کراں کی تانوں دکھ ملے پتا دیاں چڑکاں مل اے نہیں میرے تو چلیا جانا دوری چل لگا چلے جاؤ گے پر پیو دیاں چڑکاں تو تے بچ جاؤ گے اے چل لانگا وچھوڑا پر تانوں چپیڑا پین پتا چڑکے اے میرے تو چلیا نہیں جانا مہاراج آخن لگے رائے جی تواڈے تو دور نہیں جدو اندروں آواز مارو گے اسی ضرور ہاں مانگے یہ بچن کر گئے سن جویں رانی مینی نو کہہ گئے سن نا کلگیاں والے پٹنا صاحب دا ذکر تسی بڑی واری سنیا ہے کنا روندی ہوندی سی جدوں اولاد نہیں سی گھر وچ جان سنیاں راج دیاں گدیاں باجوں پیارے پتراں دے روندی ہوندی سی نا تے شیو دت پنڈت نے لگن لا دتی کہندے رانی آن گے مہاراج آپ اندروں واجا ماریا کر گھر چ بہ کے یاد کریا کر آ جان گے پھر رانی مینی نو مہاراج صاحب گوبند رائے جی نے درشن دتے سن بڑا روندی ہوندی سی جاندی ہے جاندی پریتم جی درشن دیو 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 جاندی ہے جاندی پریتم جی دم دی مہمان جی درہوں نے کھا لئی ہن تا دم دی مہمان جی درہوں نے کھا لئی ہن تا پریت والی ریت پلا کی جانے جہان جی پریت کی ریت پلا کی جانے جہان جی پریت کی ریت پلا کی جانے جہان جی پریت کی ریت پلا کی ستگر جی درشن دیو جاندی ہے جان جی 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 ستگر جی درشن پریتم رانی مینی دی گود چکین دینے ماں آگیا میں ایسا ماں آکھیا اینا پیار رانی مینی نو دیتا او دی ماں بندی اچھا ہی ختم ہو گئی اینا پیار گوبند رائے جی بلو ملیا رانی مینی نو جدو مارا صاحب جان لگے نا نند واہگرو پٹنا صاحب نو چھڈ گئے پٹنا چھڈیا مڑ کے پٹنے نہیں گئے پونٹا صاحب چھڈیا مڑ کے پونٹا صاحب نہیں گئے تے نندپور چھڈیا مڑ کے نندپور صاحب نہیں گئے پٹنا صاحب لگے چھڈن سنیا آ گیا ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ